Kubak ez du esperantza galdu. Ander Faia. Egutegiak adierazten duenez, hasi da bertze egun bata banan, Kuban. Badira, 60 urte baino gehiago uartea blokeo ezin krudelago baten pean dela eta gaur ere haren eraginpean ekin diote egunari. Eguerdiko eguzki galdatan dago 12. Eta 23. Kaleen bidegurutze emblematikoa Habanako Bedado auzokoa. Ibilgailu bakan batzuk dabiltza arat honat. Ezagun da erregai eskasia. Hala salgaiak garraiatzeko nola joan etorrietarako triziklo elektrikoak erabiltzearen alde egin dute bai gobernuak eta bai beren kontura aritzen diren langileek. Txinatik eta Vietnamdik importatu dituzte eta Kuban muntatu. Preseski, halako batean dabil Fernando eta argi mintzatu da. Gaindituko dugu krisialdi hau. Aldi berezia ere bizi izan genuen 80ko urteetan, Sovietar Batasuna erori zenean eta aitzinera atera ginen. Ikaik arte eta industria zinematografikoaren Kubako institutuko sarreraren parean, bi erretiratu eztabaidan ari dira gobernuak ekainaren 18an iragarri zuen plan estrategikoari buruz egitasmoak uartea inarrosi baitu. Hain zuzen ere, herri boterearen Asamblea Nazionalak aho batez babestutako 176 neurri ekonomikoak direla medio, merkatu librerantzko bide aldaketa bat izanen da Kuban. Iraultza gailenduz geroztik izandako nabarmenena. Karrika batzuk behitiago, landako produktuen poltsa batzuk garraio dabil 40 urte inguruko emakume bat. Kontrakoa espero bazitekeen ere, aurpegian ez zaio pozik nabari erabaki historiko horren arira. Semeak Madrildik bidaltzen dion diruari esker, Leianisek modua izan du erosketak egiteko zenbait nekazari independentek, kooperatibak, mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainek antolatzen duten asteroko azokan. 14. Eta 15. Kaleetako parkean. Azkeneko bortz urteetan, nekazaritza produktuen ekoizpena 144 baino gehiago jautsi da Kuban eta beraz, arrautzak, haragia, fruta eta barazkiak izugarri garestitu. Ikusteko dago Trumpek modua emanen ote duen neurri horiek martxan jartzeko errandu Leianisek sinez gogor. Haren egoera ez da bakana. Izan ere, ondarreko urteetan, Kubako ekonomia uzkurtuz joan da etengabe itzalaldi izugarri luzeak izaten dira 20 edo 30 ordu baino gehiagokoak herrialdearen parte handi batean. Eta inflazioak porrokatu egin du bai soldatapekoen eta bai pentsiodunen erosa almena. Nola nahi ere, denak ez dira Leianis bezain ezkorrak. Ernesto Kubako arrantza flotatik erretiratua da, 80ko urteetan Pasaiako portuan behin baino gehiagotan egona Atlantikoan ibiltzen ziren Kubako arrantzontziak konpontzen eta esperantza handiagoz mintzo da. 12. Karrikako okindegiko lerroan zain dagoen bitartean. Diaz Kanelek janari programa aipatu zuen eta inbertsioei bidea irekitzea. Traba batzuk kenduko dituzte eta iruditzen zaitalakoak bidezkoak direla, beharrezkoak ekonomia suspertzeko eta blokeoari izkin egiteko. Mexikoko, Errusiako, Txinako eta, zergatik ez, Euskal Herriko enpresak sartzen badira, baliteke estualdia arintzea. Hori bai, nabardura bat egin du. Beti ere, traiziorik txikiena ere egin gabe gure gizarte sozialistaren oinarriei. Ernestoren gibelean, baietz egin dutania neurokirurgia ikasleak. Kontuan hartuta gure gurasoak ataka estuagoetatik atera zirela uste dut guk ere aurkituko dugula irtenbidea. Kubatarrok gainditu egin behar dugu egoera hau. Emakumearen baikortasuna kubatarren oroimen historikoaren erakusgarri da, Kuba honik atera izan baita ekaiz gogorragoetatik. Kubatarrak bat datoz, erreforma horiek ez direla agintariei bat batean bururatutakoak, baizik eta patxada zausnartutakoak, kontuan harturikae bek ito beharrean dutela uartea. Halere, herritarran hitzek uste dute lehenago ezarri behar zirela. Arratsaldea aitzinera doa eta eztabaidak ez du etenik Habanako karriketan. Sinesgogortasuna eta esperantza sumatzen dira nahasmas. Edozein moduz, gehien gehienen ustez iragarritako neurri sorta hori da salbatzeko bide bakarra. Hartan sinetsi nahi dute, baina emaitzak ikusi behar horretarako. Zenbait lagun Habanako azoka bateko postu batean, 14. eta 15. kaleen artean. Ander Faia. Petrolio importazioak geldiarazi eta hala blokeoa gogortu duten honetan egoera muturreko bihurtua da. Ana Ikaizeko langilea da eta uste du deus ez egitea dela arrisku guzietan handiena. Miguel Díaz, Canel presidenteak, argi adierazi du hori xebera, Fidel Castrok duela zenbait urte errandakoak parafraseatuta, herritarrak deitu baititu zer garai historikotan dauden ohartzera, aldatu beharrekoa aldatzera. Presidenteak erranduenez aldatu beharra dago, eta herrialdeak ezin du orain arte bezala funtzionatu hemendik aitzinera. Itzalaldiak krisiaren eguneroko erakusgarri bihurtu dira. Eskoletan lehenago amaitu dute ikasturtea, ospitaleetan baliabide gutxirekin ari dira lanean, eta garraioa odisea bat da egunero. Gainera, zaborra pilatzen ari da karrikan, ez baita erregairik askiura biltzeko. Hori nahikoa ez, eta Washingtonen presioa eta mehatxuak ere badira tartean. Horren erakusgarri, AEB-ek blokeatu egin dituzte Kubako zentral termoelektrikoetarako ordezko piezen bidalketak Frantziako CMA-CMG ontzi enpresaren bitartez garraiatzen ari zirenak. Halaber, NB-eren giza laguntza ezin banaturik dabiltza uartean erregai eskasia dela eta. Lan gutxiago. Turismoari dagokionez, azken urteetako atakarik estuenetako batean da Kuba, hotelak utxik baitaude eta jatetxeetan ohi baino agitzez lan gutxiago baitute. Kontrara, mikroenpresa eta enpresa txiki pribatuak haietakoan iz familiarrak ugaritu egin dira 2021 geroztik gobernuak legeztatu zituenetik alegia eta blokeoak ez dienez eragiten. Modua dute produktuak importatzeko baita erregaia ere. Asamblea Nazionalak onartutako neurri sorta historiko hori garrantzi handikoa da. Haren bidez, banku pribatuen jarduna baimenduko dute lehenbiziko aldiz, enpresa pribatuek aukera gehiago izanen dituzte handitzeko estatuko enpresak eraldatzeko bidea malgutuko dute. Zuzeneko importazio eta esportazioei bide emanen diete eta atzerriko inbertsioak onartuko dituzte bertze zenbait sektoretan. Zaborra, Habanako kale batean. Ander Faia. Gazte batzuk futbolean ari dira John Lennon parkean. Naiz eta iruditzen zaien lehenago ere adituak dituztela oraingo promesen antzekoak dendenak suminduak daude Donald Trumpekin. Ricardok argi errandu. Enaiz politika kontuetan ibiltzen ez baitzait interesatzen, baina Trump jasanarazten ari zaigun hau genozidioa da. Zer eskubide du hark kubatarroi errateko nola bizi behar dugun? Wilfredok 26 urte ditu, baiamokoa da eta zera gaineratu du. Kontua ez da erreformak txarrak edo onak diren, baizik eta aukerarik izanen ote dugun ikasteko, lan egiteko, dantzatzeko, musika aditzeko eta egunero jateko. Erronka ez da legeak onartzea, baizik eta lege horiek berehala ezartzea eta burokrazia eta blokeoa amaiaraztea. Bien bitartean, bizia aitzinera doa ziurgabetasuna eta zailtasunak goiti beheiti. Kubatar guziei eragiten die blokeoak nola edo ala. Garraiorako piezak falta dira, botikak ere bai, zenbait ebakuntza gibelatu egin behar izan dira. Industriak jarduna geldiarazi behar izan du ekipo batzuk ezin izan dituztelako importatu eta energia arloko egoera gehitu behar zaio horri guziari, uarteko sektore guziak jotzen baititu egunero. Gobernuak behin baino gehiagotan errana du estatuak eutsi eginen diola sektore estrategikoen kontrolari eta justizia soziala ez duela sakrifikatuko efizientziaren izenean. Rene militar erretiratua da, indar armatu iraultzaileetan ibilia eta Angolan soldadu izana eta Habanari begira dagokio bedadon duen apartamentuko terrazatik. Kezka dut merkatuak ez ote duen dena irentsiko. Dena ez ote den merkantzia usbihurtuko. Oreka lortu behar da, bizirik iraun, baina arima galdu ez. Ez dakit gobernuak baote dakien nola egin hori, baina bederen aitortzen du mugitu beharra dagoela. Kontra errana agerikoa da. Nola ireki ekonomia merkatura gure eredu sozialista higatu gabe? Erronka izugarria da.